duhur wanaagsandhegeystayaal, halkani waa raadiyo hadalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka duhur.
Faahfaahin dheer ayaa ka soo baxaya duqeymo diyaaradeed oo laga fuliyay deegaanay Al-Shabaab ka taliyaan oo ka tirsan gobolka Jubada Dhexe.
Dalal badan oo diyaar u ah in Soomaaliya ay hub siiyaan kadib cunaqabataynti laga qaaday Soomaaliya.
Ciidamada Macuusle oo la wareegay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud kadib howlgallo saacado qaatay oo ay ka sameeyeen gobolkaasi.
Faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo dil magaalada Boosaaso lagu geystay gudoomiye ku xigeenkii bulshada Koonfur Galbeed ee gobolka Bari.
Dowladda Soomaaliya oo ka qayb gashay shirka hanaanka tamarta cadceedda ee caafimaadka oo ay soo qaban qaabisay hay'adda caafimaadka adduunka.
Kulan lagu soo dhaweynayay laguna taageerayay xayiraadda hubka ee laga qaaday Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Wararka dibadda aan duhurnimada idiin haynana waxaa qayb ka ah
Israa'iil oo bilowday howlgalka dhulka ah ee koonfurta Gaza,
iyo Hamas oo ka hadashay xabad joojin mar kale dhex martay ayaga iyo Israa'iil.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka le duhur wanaagsan waa duhur Isniin ah, taariikhdu waxay ku beegantahay 4ta bisha December sanadkuna waa 2023. Intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu door karoona si wada jir cadaalad iyo anigu alfaadiinta diinina xagga farsamadana waa Jaaja. Markana ku soo dhawaada warkeenii oo dhameystiran.
Wararka laga helayo degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ayaa sheegaya in diyaaradda nooca aan duuliyaha lahayn ah oo laba ah ay gantaalo ku dhufatay guri ku yaala magaaladaasi, sida wararkan soo gaaray sheegayaan dad ku sugan Jilib ayaa BBC-da waxay u sheegeen in ay maqleen guuxa diyaaradda kadibna tay maqalka laba qaraax oo ay u maleynayaan inay tuurtay diyaaradda aan nooca duuliyaha aan lahayn ah ee loo yaqaan droneska. Ila ayaa hadda macda cidda lahayd diyaaradda weerarka geysatay iyo sidoo kale goobta la duqay. Waxa magaalada ku xoog badan amase saldhigyo badan oo ku leh ururka Al-Shabaab. War ay sii daayeen warbaahinta Al-Shabaab ayaa sheegaya in diyaaradda nooca aan duuliyaha lahayn ah oo Mareykanku ay leeyihiin ay gantaalo ku dhufatay guri ay lahaayeen dad rayid ah, halkaasna ay ku dhaawacmeen laba qof oo rayid ah, midkoodna uu ahaa gabar 17 jir ah. Sidaasna waxaa qortay warbaahinta Al-Shabaab. Ma jiro wax war ah oo ka madax bannaan labada dhinaca, kaasi oo ka hadlay amase cadeyn kara cidda loola dal lahaay duqeyntaasi iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shirka hanaanka tamarta cadceedda ee caafimaadka oo ay soo qaban qaabisay hay'adda caafimaadka adduunka. Warkan waxaa faahfaahinaya Cabdisalaan Joola Shaakir.
ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb gashay shir muhiim ah wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadam ayaa ka qayb galay kulan duceed gaar ah oo looga hadlayay hanaanka tamarta cadceedda ee caafimaadka, kaas oo ay soo qaban qaabisay hay'adda caafimaadka dunida, isla markaana ay ka soo qayb galeen wasiiro, daqbixiyaal iyo simaha guud ee hay'adda caafimaadka dunida. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dood kala qayb galay wasiirada caafimaadka iyo maaliyadda ee waddanka Netherlands, agaasimaha isbeddelka cimilada ee hay'adda u qaabilsan maaraynta kaalmada USAID, iyo agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka Dr. Tedros. Waxa uu wasiirka caafimaadka ka sheegay dooda ahmiyadda ee Soomaaliya u leedahay xoojinta xarumaha caafimaadka ee ku shaqeeya tamarta cadceedda ee Solar Energy System, iyadoo sidoo kale carabka ku adkeeyay xoojinta nidaamka caafimaadka ee la xiriira hanaanka togan ay ku yeelatay isbeddelka cimilada. wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo gunaanaday doodiisa in ay muhiim u tahay Soomaaliya helitaanka maalgelinta dhameystiran oo la xiriirta arrimaha isbeddelka saameynta uu ku yeeshay caafimaadka dunida. Shirkanna waxa uu muhiim u yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Ha kalana hadii aynu eegno dawladda badan ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay haatan ku taageerayaan ama ay sheegeen inay ku taageeri doonaan hubka ay u baahan tahay dawladda Soomaaliya xilli cunaqwateynta laga qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya. Danjira Abu Karbaal ayaa sheegay in aysan waa in ay jiraan dalal badan oo diyaar u ah in ay dawladda Soomaaliya siiyaan hub nooc walba leh iyadoo dad sidoo kalena ay u tababari doonaan dad yaqaana sida loo isticmaalo hubka ay siin doonaan. Waxa uu tilmaamay in ka qaadista cunaqabateynta hubka ee saarneed Soomaaliya 30 sano ee la soo dhaafay ay sahlayso in Soomaaliya ay soo iibsato amase ay ka hesho saaxiibadeeda caalamka hub casri ah. Wadamo badan oo aan saaxiib nahay ayaa jira oo diyaar u ah in ay hub siiyaan dawladda dhexe ee Soomaaliya. Wadamo kale oo waxaa jira ganacsato amase ganacsada ah oo waa wadamo kale oo ka ganacsada hubka iyo kuwaasi oo diyaar u ah in Soomaaliya ay hub siiyaan, ayuu yiri Danjire Abu Karbaale. Sidoo kale Danjiraha ayaa hadalkiisa waa Danjiraha oo hadalkiisa sii wataa ayaa hoosta ka xariiqay in qaadista cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay ka dhigan tahay in maalin weyn ay u tahay ummadda Soomaaliyeed, isla markaasna dalal badan ay ku dhiirigelinayso in ay hub nooc walba ah ay siiyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ballan qaaday inuu hubka ay soo iibsanto uusan u geli doonin gacanta cadawga, balse waxa ay sheegtay in loo isticmaali doono sida sharciga waafaqsan, isla markaasna ay qayb ka noqon doonto sidii dalka ama sida dowladdiska Soomaaliya.
Ciidamada maxabuusley ayaa la wareegay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud kadib howlgallo saacado qaatay oo ay ka sameeyeen gobolkaasi. Ciidanka maxabuusleyda ee degmada Gandoon ee gobolka Galgaduud ayaa howlgallo qorsheysan saacadihii la soo dhaafay waxa ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo dhaca gobolkaasi. Ciidamada oo gacan ka helaya dadka deegaanka ayaa waxa howlgalkaasi ay sameeyeen ama ay ka sameeyeen deegaan hoos yimaada degmada Gadoon ee gobolka Galgaduud. Ciidamada ayaa gaaray deegaano badan oo isla gobolkaasi ka tirsan. Howlgalka uu hoggaaminayay taliyaha ciidanka macbuusleyda ee deegaanka Gadoon Dhamme Nuur Deeq Cali, kana tirsana saraakiisha hay-adda NISA, ayaa waxaa dabcan uu ka warbixiyay dagaalka iyo sidoo kale ciidamada macbuusleyda sida ay ula wareegeen deegaankaasi, isagoona sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada ay ku baacsanayaan Al-Shabaab.
Saaka waxaa noo suurto gashay inaan howlgal ballaaran aan ka fulino deegaanadan aan hadda joogno, deegaanka la yiraahdo Libaangalle oo hadda aan ku sugannahay. Saakay waxaan howlgal ballaaran ka fulinay bariga Galgaduud ilaa waxaan marnay deegaanada ku hareeraysan Libaangalle ilaa Dawoole Urshe. Wadankaas oo aan saakay aan soo warnay, waxaan saakay fariisimahan oo dhan agta aan soo marinay. Waxaa noo suurto gashay in howlgalkanagii aan ku jirnay sidii aan ugu talagalnay uu noo fulo. Waxaan u sheegaynaa khabaarijta meel alla meeshii ay galaan inaan uga dabageli doonno. Deegaankan hadda taagannahay Libaangalle ayaa la dhahaa, wuxuu 70 kilomitir ka jiraa dhanka bari ee caasimadda galmudug dhusmareeb. Deegaano badan oo halana waa soo marnay oo ilaa saakay shaqada howlgalka aan ka fulinay kuwa hor allana waa noo dhimay waqtigii ay gaartaan oo alla idmaan gaari doonaa insha allah.
Deegaanada bariga Galgaduud ee caasimadda dhusmareeb bari ka ah ay howlgal ka fulinayeen ciidamada deegaanka. Deegaankan hadda aan ku sugannahay oo aan joogno waa deegaanka Beer Libaangalle ee degmada Godoon u jira ilaa 35 kilomitir iyo 30 meelahaas. Deegaanka bari ka sii ah saakan gaarnay oo Urshe iyo meelahan dhexo Hog Dugaag iyo Dawoole iyo inta ka dhexeeya meelahan dhexe, meelaha ay ku dhumaaleysanayeen wax aan ku soo aragno hadda ma jiraan. waxaan la sheegay sida warbixinta aan ku helin dadka deegaanku inay sii cararayeen ayagoo halhal iyo labalaba ah
iyo tuulooyinka ku xeeran taa oo wayahan ay naga soo gaaraysay war ah inay qabaarirtii isu diyaarinayaan inay ka aruuriyaan xoolihii baadda ahaay ummadda islaamka awalay ku hayeen saakay waxaa isu soo raacnay in aan ka ciirino deegaanada ay sida dhoomaalaysiga ay ku yimaadeen ilaahay fadligii wax iska caabina weli maanaan kala kulmin ha yeeshee deegaan kasta ama tuulo kasta markaan tagno dadka deegaanka waxaa nala wadaagayeen inay cararayeen oo aysan u babacdhigi karin ama ay aaminsanaayeen in aysan hor istaagi karin ciidamada qaranka waxaan aad ugu bogaadinayaa ciidamada har iyo habeen u taagan in ay shacabka dartood si nabada ay ugu seexdaan howlgallada iyo werwerka iyo oonka iyo howlgalladan ay u hayaan bulshada iyo ummadda soomaaliyeed aadaan ugu bogaadinaynaa.
Sidoo kale waxaa howlgalkani qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada dowladda oo ay ku jiraan saraakiisha ciidamada booliiska dowladda ama dowlad goboleedka Galmudug, agaasimaha waaxda fidinta howlaha maaliyadda iyo mas-uuliyiin kale kuwaas oo ka qayb qaatay la wareegida deegaankan.
Dhanka kalena haddii aynu fiirino faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dil nin ganacsada ah lagu geystay saaka aroortii hore magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamulka Puntland. Wararkan soo gaaray ayaa sheegaya in Ibrahim Cabdiraxmaan Cabdi oo ka mid ahay ganacsatada caanka ka ah ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed lagu dilay saaka ee magaalada Boosaaso. Marxuumka ayaa la dilay isagoo ka soo baxay masaajid ku yaala Boosaaso, waxaana sidoo kale uu ahaa gudoomiye ku xigeenkii bulshada Koonfur Galbeed ee gobolka Bari. Dabladii dilka geysatay ayaa goobta isaga baxsaday, waxaana goobtaasi dilku ka dhacay gaaray ciidamada ammaanka kuwaasi oo howlgalo sameeyay, inkastoo ilaa iyo haatan aysan jirin cid sheegatay dilkaasi amase loo soo qabtay dilka loo geystay marxuumka. Dilalka iyo sidoo kale rabshadaha kala duwan ayaa dhowaanaan waxay ku soo laabanayeen deegaanada maamulka Puntland iyadoo dhowr jeer ay ka dhaceen dilal qorsheysan, waxaana dhowaan magaaladaasi amase jimcihii la soo dhaafay gurigiisa lagu dilay Qadar Cabdi Cali oo ahaa isna gudoomiyaha dhalinyarada Soomaali Galbeed ee Puntland ku sugan.
Kulan lagu soo dhaweynayo laguna taageeray xayiraadda hubka ee laga qaaday Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Warkan waxaa sii dhameystiraysaa Faadumo Cabduqaadir.
Guddiga abaabulka wacyigelinta qaranka Soomaaliyeeda ayaa Muqdisho waxay ku qabteen munaasabad ay ku taageerayeen kuna soo dhaweynayeen guushii dhowaan la gaaray ee ahayd cunaqabateynta hubka saarneed Soomaaliya ee laga qaaday. Arrintaas ayayna kaga mahadceliyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh dadaalkii dheeraa uu ku bixiyey, isla markaana waxay ku sifeeyeen talaabadaasi la qaaday inay tahay guul iyo horumar la gaaray una soo hoyatay Soomaaliya. Madashan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin dowladeed oo kala duwan, haween iyo shacab kala duwan oo ka kala yimid 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo daafaha kale ee magaalada. Gudagalka munaasabadda kadib waxaa daa furay xafladaasi X xilibaan Cumar Cadaan.
Madaxweyne Mudanax Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay waa mahadsan yahay, wuxuu ku bilaabay cadowgii dagaalinta ahaa oo dadka gaashaday ayuu dagaal ku bilaabay. Haddana dagaalkaasi cadowgu waa gebagaba kaasa u maraa. Waxaa maraa meel gebagaba. Guuluhu waa isdaba joog. Guuluhu waa isdaba joog. ma joogsanayaan. Waxaan u malaynaa dalka Soomaaliya maantan waxaa u beryay waa cusubaa u beryay, waa cusub ayaa u beryay, waa cusub oo qar baa u beryay. Si fiican ma u taageerte, ma taageerte, ma taageerte,
sidoo kale waxaa halkaas si wada jir ah uga hadlay gudoomiyaha gudiga dib u heshiisiinta senator Gagab iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka waxayna arintan ku tilmaameen inay tahay mid ay kaga mahadcelinayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka dadaalkii dheeraa uu ka bixiyey in Soomaaliya wixii hadda ka dambeeya ay tahay dowlad xor ah isla markaana laga qaaday xayiraadda dhanka hubka saarnayd
32 sano ka hor ayaa Soomaaliya la saaray xoraqabateyn runta cadaawad badani ku dheehan tahay oo aanan weli la arag dad intaas ay saaraato dowladna waa ahayn muddo 22 sano inaanan qaran noqon unbaa ujeeddadu ahayd cadow badanna waa ka qayb galay alla mahadii laba habeen ka hor baa la soo gabangabeeyey xoraqabateyntaas waxaan u dhihi karaa waa guul taariikhiya oo mudan in loo dabaaldego mas-uuliyiinta qaranka oo ka shaqaysana dabcan waa ku ammaanayna aad baan ugu ammaanaynaa waxaana leeahay waa haliyeeyo xilli loo baahnaay culays dalka saaray ka qaaday
waxaynu hambalyo gaara iyo barwaadi gaara u diraynaa
codkaasina waxa u dambeeyey warbixintii aynoo akhrinaysay wariyeena Faadumo Cabdiqaadir markaana qodobada ka baxsan Soomaalida hadii aynu eegno madaxa militariga Israa'iil ayaa sheegay in howlgalkooda dhulka uu ku bilowday koonfurta Gaza kadib markii ay meesha ka baxday xabad joojintii socotay muddada 7 ah General Herse Halfay ayaa u sheegay ciidamada ku sugan koonfurta Israa'iil in howlgalku aanu noqon doonin mid ka awood yar marka la barbar dhigo kan ka socda dhulka go'doonsan ee waqooyiga duqeymaha Israa'iil ay ku hayso Khan Yunis iyo sidoo kale Rafah iyo Uliba koonfurta ayaa sidoo kale waxay u muuqdaan kuwa la mid ah kuwa xerada qaxootiga ee Jabaliya ee waqooyiga ka dhacay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in halka ay ku kala dagaalamayaan ama halka ay kula dagaalamayaan kooxda Hamas ase yeeshay dadka rayidka ah ayaa laga cabsii qaba in ay qatar weyn ka soo gaarto duqeymaha aan loo meel dayin ee yuhuuddu halkaas ay ka wado warkii duhur dhigaysay kala socotiin raadiyaha dalso waa naginta cidii wararkay u seegan waxay dib kaga heli karaan baraha internetka kula nahay
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal helin